řečeno, to téma dnešního kázání by mělo být, by měly být modlitby a ten, chtěli bychom zase navázat na modlitby 24/7, které už tady delší dobu děláme. A tak i já dneska a příští neděli Danda bude mít kázání právě na téma modlitba. A zapadá to i do té vize, kterou sbor máme, když jsme si kdysi vytyčili, že chceme společně být blíž Bohu, blíž sobě navzájem a blíž světu kolem nás. A stále více a více vnímáme jako starší, jako vedení sboru, ale myslím si, že všichni, že modlitba vlastně je něco, co může uvést do reality to, aby se tahle ta vize uskutečnila. Že bez toho to strašně těžko vlastně můžeme naplnit. A proto taky děláme 24/7 a proto chceme se vzájemně pozbuzovat modlitba. Když bych se vás zeptal, kteří jsou dva největší lídři v Bibli, ve Starém a Novém zákoně, tak si nebudeme dělat anketu, ale já jsem vybral dva. V Novém zákoně asi by vyšel jednoznačně Pavel a ve Starém zákoně tam jich je víc, ale mě vyšel Nehemiáš. Protože nejvíc tady o něm, nejvíce o něm píše a samozřejmě jsou tam Mojžíš a jsou tam Abraham, ale Nehemiáš jako nejucelenější píše o jeho stylu vedení. A vlastně když si představíte takovýhle typ lidí, kteří jsou vedoucí, tak se o nich někdy říká, oni tak někdy i působí, že jsou to lidé, kteří jsou velmi praktičtí, kteří jsou velmi orientovaní na nějaký cíl, jsou to lidé, kteří jsou orientovaní na projekty, nebo dneska se říká projektově orientovaní, ale mají jednu slabinu, že nejsou moc navstavit. A že taky neoplývají nějakou velkou duchovností. To znamená, že je dobré, aby k sobě někoho měli. Jednak někdo, kdo to za mě tak trošku vyžehlí, takže když je kazatel, který je velmi orientovaný na výkon, velmi orientovaný na silný vedoucí, tak musíte mít nějakou dobrou manželku, která za něj vyžehlí, protože se pohybuje někde jako snob v kanceláři. A zároveň se říká, že tak ještě by to chtělo, aby vedle sebe taky měli nějaký tým modlitevníků, protože předpokládá se, že tyhle ty lidi na to nemají čas. Je prostě jedno. A tito lidé někdy sami o sobě říkají, já jsem praktik. Někdy taky jsem slyšel, ještě jeden jiný, takovou věc, že já na ty duchovní věci tak úplně nejsem, ale já jsem na ty praktické věci, takže kdybyste potřebovali, přiložím ruku k dílu. A já chápu, že ne každý je, já nevím, teolog, nebo každý třeba chce kázat, ale prostě modlit se musí, nebo má každý, včetně těch praktiků. Když se podíváme do písma, když se podíváme do dějin, nebo do církevních dějin, tak zjistíme, že když se víc zahrabeme, jak to vlastně nastalo, jak se to stalo, jak Pán Bůh dal nějaké probuzení, takže vždycky tomu předcházely modlitby. Já neříkám, že modlitba je nějaká převodovka na Pána Boha, ale nějak to tam vždycky vidíte. Ale určitě je to spojené s tím největším probuzením u nás, s probuzením třeba, které vzešlo z té obnovené jednoty bratrské, ale zdaleka nejenom tam. Vždycky se nějak lidi modlili, nějak byly ty věci inspirované modlitbou. Někdy to bylo velmi patrné, někdy méně. Ale vždycky tam byly modlitby, které jednak Pán Bůh slyšel. A jednak, které měnili ty, kteří se modlili. To není o to, že to nějak mění Boha, že teda Bůh potom nějak třeba vyslyší, ale mění to i ty, kteří se modlili. A proto vnímám to nesmírně důležité, tenhle ten modlitevní zápas právě v kontextu 13, která, když se na ní dívá jakoby pozorovatel z vnějšku, tak říká, jo, je to skupina, kde jsou lidé akční, kde jsou lidé schopní, obdarovaní, tvůrčí. Právě proto ale se možná ještě víc potřebuje modlit. Jinak ta tvůrčí schopnost a akčnost a obdarovanost a tvořivost nás na to můžou pohodit. To modlitba je taková pojistka, nebo taková bezpečí, že to, co děláme, není především proto, že se tady prostě setkává skupina velmi akčních lidí. Tak neříkám, že všichni jsme takový, ale část. Tak a tady bych teďka právě se chtěl podívat na jednoho, na Nehemiáše, který je prototypem člověka, který vede, který je tedy právě abychom řekli praktický. Navíc mimochodem to nebyl žádný kazatel, nebyl to žádný kněz. Prostě normálně se pohybuje tak jako 99% vás tady, prostě který normálně pracuje v civilu, v sekuláru. Takže to nemá v popisu práce se modlit. Tak když se mě jeden kazatel ptal, jestli má psát do výkazu práce, když se modlí, tak on si nic takového do výkazu práce psát nemusel. Podívat se na člověka, jako bylo on, co ho vedlo k modlitbě, a můžeme se nějak inspirovat. A já se podívám do první kapitoly příběhu Nehemiáše a pojďme tam tady hledat tu inspiraci. Příběhy Nehemiáše, syna Chakajášova. V měsíci Kyslevu 12. roku, když jsem byl na hradě v Šušánu, přišel Chanan, jeden z mých bratrů, z mužů z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalemské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchl jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil jsem se k němu. Říkal jsem mu, ach Bože, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně, dnem i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili. Hřešili jsme já a dům mého otce. Počínali jsme si vůči tobě hanebně. Nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které si vydal svému služebníku Mojžíšovi. Rozpomeň se, prosím, na slovo, které si přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Zpronevěříte se li se, já sám vás rozptýlím mezi národy. Vy se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat. Pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, je odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo na jméno. Vždy to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který si vykoupil, jsou velikou mocí a silnou rukou. Ach, panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdar svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování. Byl jsem totiž královským číšníkem. Pár slov k Nehemiášovi. Jednalo se, jak jsem říkal, o člověka, který se normálně pohybuje v sekulární sféře, není to žádný kněz, a je to vrchní číšník, což vlastně byla pozice, která by se dneska dala přirovnat k šéfovi ochranky. No, protože ten vrchní číšník mimo jiné také ochutnával jídlo a kontroloval, jestli krále někdo nechce otrávit. To znamená, že to byla významný post, šéfem ochránky není jen tak. Navíc, na rozdíl od některých našich představitelů, prošel prověrkama typu stupně A. Takže byl velmi prověřený. A byl tedy na dvoře perského krále Artaxerxe prvního. To znamená, že měl významné místo a někdo by řekl, že měl teplé místečko ve státní správě. Takže pracujete ve státní správě, tak určitě jste za to vděční. Nevím, ale každopádně Nehemiáš měl dobré místo. Žil 50 let mimo Jeruzalém, to znamená byl zhruba z druhé, spíš z třetí generace exulantů. Tak a teďka dojde k tomu, že jednoho dne se Nehemiáš dozví, že jeho bratři a sestry, kteří zůstali v Jeruzalémě, tak jsou vystaveni veliké zlobě, veliké potupě, a že Jeruzalém je v ruinách. Je velmi pravděpodobné, téměř 100% jisté, že on to věděl, pro ně nebyla novinka, protože už před ním šli do Jeruzaléma jiní exulanti, například Ezdráš, a tehdy Nehemiáš z důvodu, který my nevíme, s něma nešel. Ale věděl, že je potřeba obnovit Jeruzalém, ale prostě nešel, byl v Perzi, vypracoval se velmi vysoko. Ale najednou dostane zprávu a najednou si nemůže pomoct. Najednou je to zpráva, která ho přemůže a už nedokáže vzdorovat. To znamená, Už neřekne něco ve smyslu, je, to mě mrzí. Chudáci. Je, to je škoda. Nebo, jak my někdy říkáme, budu na tebe myslet. Tak, my to myslíme určitě dobře. Ale lidé to říkáme rád. Ale tady to je něco víc. Jeho se to nesmírně dotkne. Ale zároveň nereaguje, jak bych asi reagoval někdy, žel já, protože jsem člověk příliš někdy intuitivní nebo rychlý, kdy on prostě se nevrhne hnedka do akce a je tam pět sloves. Si sedl, plakal, truchlil, postil, modlil. Minimálně dvě jsou spojené s modlitbou, půsta modlitba. Najednou prožije to, co člověk někdy prožívá v životě, to, co žalmista popisuje slovy, neboť horlivost o tvůj dům je strávila tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mě. Že není mi to jedno. A nebo apoštol Pavel, když tam vlastně popisuje to svoje životní krajdo, tak ve Skutcích, ve 20. kapitole říká, já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše. Kázat evangelium Boží milosti. A prostě to, co prožil Pavel, to, co prožil žalmista, to, co prožívá Nehemiáš, a je to velmi silné zastavení, kterému nelze odolat. A Bůh ho zastaví, na rozdíl od toho, co se před 20 lety nezastavil, no před 10, najednou ho zastaví. Člověk si klade otázku, proč to bylo kdysi. Nevíme. Ale víme, že teďka ho to vede k modlitbám. A já chápu, že my nemůžeme takhle reagovat na každou zprávu. Že nemůžeme takhle reagovat nebo modlit se, jenom když přijde nějaký silný podnět. Na druhou stranu se člověk strašně těžko modlí, když je mu něco prostě úplně lhostejné. Jako jasně, pak musíte nasadit vůli a nějakou disciplínu, je to dobře. Ale stejně, když to je lhostejné, vůči tomu, co se děje v našem národě, vůči lidem kolem nás, vůči sboru, ty modlitby, těžko se modlí. Já bych vám chtěl ukázat takové čtyři oblasti, které souvisí s modlitbou a které jsou velmi inspirativní u Nehemiáše. Ta první teda věc, co už jsem naznačil, to, co vede k modlitbě, je lítost, že se nedaří Božímu dílu. Podívejte se, Nehemiáš měl dobré místo, ale zároveň měl pojištěnou svoji budoucnost, měl asi velkou zodpovědnost, ale měl něco, co máme my všichni. Měl svých starostí dost. Máme všichni, měl svých starostí dost. Každý z nás má svých starostí dost. Ale najednou Nehemiáš vidí, že ty starosti má Pán Bůh. Že ty starosti má jeho soukmenovci, že ty starosti má jeho bratři, jeho sestry, že to mají ostatní. Já chápu, že nelze se modlit, když má někdo starosti, ale člověk se má přimlouvat prostě za jiné lidi, tady za tebe ten národ, za své okolí, za Boží dílo. Byť se mě to bezprostředně netýká. A byť máme svých starostí dost. Víte, co je fantastický, že Nehemiáš nebyl pohlcen. Víte, kdy? Nehemiáše. Minulý týden jsem byl pozván na nějaké setkání s lidmi, kteří by potenciálně mohli podporovat církev. A jsem pozvali do církevní představitele, aby se to nechtěl. Já jsem říkal, že někomu budu hrát nějakou lopičku, která se tam prostě ukáže a bude tam prostě říkat něco o církvi a chcete poslechnout jenom. Ty boháči si mě poslechnou, pička se vypovídá, že se bude prostě domů, tak jsem jako jsem byl vytočený. Ale prostě musel se. A druhou stranu pak se ukázalo, že to není přehled opiček, ale že ty lidé to mysleli skutečně vážně, poslouchali a že to jsou velmi lidé, kteří chtějí pomáhat. Teda, to nevím, jestli chtějí pomáhat, to se ukáže. Podle toho, jestli budou pomáhat. Ale minimálně prostě chtěli třeba nějak slyšet, co se církvi odehrává a věřím, že někteří třeba jim pomůžou. A teďka já jsem tam povídal věci, které se dějí v církvi. A oni mi vykládali, že spíš podporují různé organizace, že ta církev jako taky, ale prostě dostala ty restituce a tak. Ale jakože by, že tak, no, tak jsem povídal. A teďka mě ty věci, co se dějou v církvi, jako fascinují. Už zatím vidím ty zápasy těch lidí. Jo, vykládal jsem, co se děje na poli dorostu, mládeže, diakony, co se děje na poli misie, co se děje na mnoha dalších místech a prostě já tím žiju. To znamená, byl jsem nadšenej, jsem to vykládal a teďka jsem vnímal, že některým lidem se to líbilo, pak jsem ho přišel a říkal, jako, že to bylo fakt jako dobrý. Ale pak tam byla řada, který prostě tak si vyslechli a nic. A jaksi já jsem byl vděčný, že by vůbec naslouchali a že mě tím projevili určitou jako úctu. Ale prostě viděl jsem, že pro část lidí to prostě, že to nějaký to nerozeznělo. A některý jo. Co tím chci říct, že jako pak jsem nad tím přemýšlel a já chápu, že prostě nemůže tady každý nadskakovat štěstím nebo plakat, když slyší zprávy z Indie. Z našich, jo, z alfa kurzů, který se teďka tady dějou, z robinzoňáckého tábora nebo z kempu atletů fakci, jo, něco nás prostě zarezonuje, něco nezarezonuje. Ale špatný je, když se nás dotýká jenom to, co se týká nás. V tomto víkendu mě právě zaujel jeden citát, jsem to, co miluji. Je to citát, který napsal Augustín, když komentoval epištolu do Janovi první kapitolu. A on říká, každý člověk je takový, jaká je jeho láska. A nevím, já až cítil lásku ke svému lidu. K Jeruzalému, anebo k božímu dílu. A vedel to k modlitbě. A to se učím já, to bych chtěl, aby se přeneslo nás na všechny. Druhá věc. Ten důvod, proč byl Nehemiáš odveden do exilu, nebo proč tam šli jeho rodiče, tak samozřejmě to bylo proto, aby zapomněl, aby zapomněli na víru svých otců. Že oni je tam vlastně poperštili. A jednou my vidíme, že po 50 letech ten Nehemiáš nestratil víru. Nestratil živou víru. Byť byl obklopen jiným náboženským systémem, byl obklopen z jeho pohledu bezvěrci. A modlí se. A ukazuje to právě na to, že vroucí modlitba, nebo modlitba, nemusím mluvit o vroucí modlitbě, je prostě výsledkem, nebo přirozeným důsledkem dlouhodobého chození s Pánem Bohem. A to v dobrém i ve zlém. V okolnostech, když on se velmi vysoce vypracoval, ale zároveň v okolnostech, kdy cítil, že není obklopen jinými Izraelci nebo Židy. To znamená, nejednalo se o nějaký krátký emocionální úlet. Někdy pro mě modlitba, nebo takový typ modlitby 24-7, bylo něco jako jak křížíková fontána. Jako nic a potom vyletí tam ten bad gaze, tak člověk to tam hodinu vydrží. Jo, nebo vydrží to nejenom v modlitevní místnosti, ale někdy, proto zase klesne a nic, zase to vyletí. Nebo jako tady OC z Ličů. Taková křížíková fontána. Chápete? No, křížíko, až nás bude 5000, tak tam bude mít modlitevná betonová kula fontána, ale to ještě musíme vydržet, aspoň ještě 2 roky. Prostě, ale takhle to není. Prostě je to nejsou takový ty gejzíry jenom, ale je to výsledek jeho dlouhodobého zápasu. Vztah s Hospodem. Třetí věc. Nehemiáš začíná vyznáním, kde je Bůh. To se modlí, pak se kaje, tak člověk měl tendenci, nebo jakoby někdy takový pokušení teďka tady říkat, jak má vypadat modlitba. Nejdříve musíš pokání, chvalořečení, pak děkování, pak já nevím, prosby, ale nechci o tom mluvit. Určitě to tam patří, ale myslím si, že tady Nehemiáš ukazuje své základní lidský a zároveň modlitevní nastavení. Co konkrétně? No Nehemiáš jako uznává Boží velikost. A zároveň v tom pokání taky ukazuje, kdo je Pán Bůh, kdo jsme my a jaký je zázrak, že si Bůh používá nás. Jo, to není tak, že Nehemiáš dělá Bohu milost. Takže tak, kdo jiný než já, že? Není to tak, že my mu děláme milost, když mu sloužíme. případě, že děláme milost nějakým kazateli nebo nějakému zboru. Je to Bůh, kdo dává milost nám, že nám vůbec dovolí, abychom mohli Pánu Bohu sloužit. Proto jsem tady taky minule hovořil o 13, že nechce, aby to byl jenom prostor, který tady vlastně dává ty sendviče pro lidi, kteří jsou hledající, kteří jsou, nebo kteří jsou křesťané, a protože ten sendvič je nejšťavnatější tady, tak prostě je to jak v nějakém supermarketu, tak půjdu samozřejmě na 13, že jo? Takže to super služba dětem a mládeži a sportovní služba a seniori, tak si prostě půjdu a vezmu z toho regálu 13, protože to je fakt bašta. Jinde ty regály jsou prázdné. Jo, tak taky částečně, ale zároveň je to prostor, a to bych si přál ještě víc, kde já můžu, který nabízí velikou škálu možností, kde můžu realizovat své dary, které jsem dostal od Pána. Je to milost, že něco takového se může tady dít. Ale zároveň člověk, který jako je Nehemiáš, který se kaje, který uznává Boží velikost, co vlastně dělá? No, uvědomuje si svou zranitelnost, svou křehkost. Pojďte se, ta kapitola číslo 1 končí takovým zdánlivě nevýznamným dovětkem, který bychom ale my si dali jestli na první místo. Pojďte se, on byl královským číšníkem. To je ale něco. To je jako kdyby, tak nevím, jestli teďka by to nebyla spíš ostuda, kdyby člověk byl ministrem, ale řekněme, že ne. Jo, tak bychom řekli, no, ale já jsem prostě ministr. Tak wow. Jestli člověk, no tak dále. Ty máš asi provázky, ne, na nějaký další místa. Ne, ne, ale jsem prostě královským čištěm, to tam tak střelil nakonec. Ale rozumíte, tím, čím bychom my začínali, on končí, jako nějak se s tím nechlubí. Protože to byl status moci, to byl status společenského postavení. To je přesně o co se Nehemiáš mohl opřít. To je přesně to, před čím si lidi, promiňte mi lehký vulgarismus, sedají na zadek. Ne? Vrchní soudce. Já jsem primář. Jsem docel. Já jsem politik, primátor. To není špatnýho, prosím vás, absolutně ne. Ale prostě Nehemiáš říká ne. To není to klíčové. To není to klíčové, o co se opřu, až půjdu za králem. Protože ví, že před Bohem tady to nic neznamená. Že je vlastně slabý, zranitelný. A proto se modlí tak, jak později Pavel říká, v slabosti se naplňuje moje síla. Kdo si napsal, že modlitba je určená jenom pro bezmoc? Modlitba a bezmocnost jsou navzájem neoddělitelné. Opravdově se může modlit jen ten, kdo je bezmocný. Těžko se to chápe. Jste zdraví, vzdělaný, zabezpečení, vy nejste, jsme. Zdraví, to se jako v tohle, do té naší hemisféry, v té naší části se to jako teď jako těžko chápe. No, ale je to tak. A když člověk se rozhodne jít konat Boží vůli, tak je slabý a bezmoc. Je vydaný Bohu na pospas. Proto se mluví. Poslední. Ten příběh končí, ten první kapitola končí, dej mi uspět u krále. Nestane se to okamžitě, já tam jsou psaný nějaký měsíce, já jsem to úplně nepochopil, protože tam to bylo nějaký v tom židovském kalendáři se v něm jako ztrácím, ale vím, že to nebylo hned. Že to nebylo hnedka v tom Kislevu, no, když se to odehrálo. A jakoby tady jsem trošku viděl takovou introspekci, jo, že já jsem spíš typ člověka, který někdy vidí příležitost, vrhne se do akce a pak začne přemýšlet, co vlastně udělal a pak se začne modlit. Což samozřejmě někdy bývá složité pro mé spolupracovníky, ale já tím určitě mám víc žili vírou. Ale se to taky jako mění, ale mění se to velmi pomalu. Zase jako jsou jiný typy lidí na druhém části toho spektra, kteří se modlí a potom zase nic. A Nehemiáš, on vidí příležitost. Modlí se, ale zároveň si sedne. Ty symbolický obraz. Potom se skutečně vrhne do akce. Potom jde za krále. Spíš král, když vidí, jak vypadá, tak jde za ně. Tady byste čekli dál. A tak jako i když se jedná o silného vedoucího, člověka, který má silnou vizi, byť veľmi silne emocionálne prožívá, že nastal jeho čas. Že musí jít. To neudělá. Postí se, modlí se, až o několik týdnů později. To znamená, nejedná se o jakéhosi hyperaktivního aktivistu, který se řídí, no křesťan by řekl, že ho vede Duch Svatý, jinak ve skutečnosti jsou spíš někdy kluby a instinkty. Jedno, jak mu říkáte, ale to je hyperaktivní aktivista, který se vrne do toho, co prostě vidí. Ale zároveň to není ani člověk, který sedí a sedí a sedí a opět jenom sedí. Protože kdybychom četli dál, tak vidíme, že opak se setká s králem. Ta modlitba ho vede do akce. A mimochodem, tady to je jakoby určitý refrén, který se v Nehemiášově životě bude opakovat častěji, když budeme číst celou tu knihu. A tak závěr, aby to nějak shrnul. Nehemiáš je jeden ze skvělých příkladů, jak se modlit. Jednak cítí zaujetí pro Boží dílo. To je něco nepřenosného, ale jestli to nemáme, tak si to nějak vymodleme. Cítí zaujetí pro Boží dílo. Není mu lhostejné. Protože Nehemiáš není zahlcen Nehemiášem. Nehemiáš dlouhodobě žije s Pánem Bohem. Dlouhodobě žije svůj zápas o víru. Z čehož potom vyvěrá ten modlitevní zápas a tu konkrétní věc, kdy pomohl svým soupravcům. Jakkoliv má společenský vliv, si uvědomuje svoji zranitelnost, svoji závislost na Pánu Bohu. Svůj slabost. A toho přirozeně vede do modlitby. A nakonec modlitby ústí konkrétní akce, ale to už je potom další díl o tom obytnici. To se mluvit jenom o modlitbě. A tak bych nám přál, aby tu naši vizi, za kterou společně kráčíme, být blíž Bohu, být blíž lidem, být blíž sobě navzájem, abychom to podpírali modlitbama. Abychom na to nezapomínali. A aby to bylo něco, co je prostě součástí, přirozená součástí našeho dýchání, myslím, dýchání, jak dýchá tady ten zbor, jak dýchá 13. A zároveň i 24-7 tomu může být určitým pozbuzením. Samozřejmě není možné, aby to bylo nějaký gejzír, který potrvá 2 dny a pak zase bude mít půl roku pokoj. Ale aby to bylo něco, co nás to bude inspirovat a motivovat, jak to naplnit tuhletu naši vizi, touhu, zápas. Tak dělám v tom Pán Bůh požehná a obstal jsem geniální nápad. Co tak stává občas. Takže když člověk kázal o té modlitbě, tak mi tak co mi napadlo. Jste zase všechny, kdyby jsme se mohli modlit. Tvorbě. Takže kdybyste se chtěl teďka pomodlit na hlas, můžete na hlas, můžete se modlit i v tichosti a potom zamřít.